Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Ljubljani že tretji pohod za življenje. Bil je praznik hvaležnosti in veselja do življenja.
Število aktivnih primerov pada, polno precepljenih 48% populacije.
Koronavirus v ZDA zahteval že več kot 700 tisoč življenj.
Vreme na zahodu oblačno z dežjem, drugod sončno in vetrovno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Človekovo življenje je nedotakljivo, je bilo geslo letošnjega že tretjega pohoda za življenje v Sloveniji. Pred Šentjakobsko cerkvijo se je zbralo približno 700 ljudi, ki so slavili življenje ter s pesmijo in pričevanji pokazali, da je vsak človek božji dar. Tam je bila tudi Marjana Debevec.
Pesmi, besede hvaležnosti in slavljenja življenja so danes odmevale po ljubljanskih ulicah. Ustavilo jih ni niti nekaj zbranih nasprotnikov življenja, ki so izražali svojo veliko stisko in po mnenju nekaterih udeležencev pohoda za življenje v srcu iskali predvsem našo molitev zanje. To je potrdilo spontano pričevanje gospe, ki je splav na priporočilo zdravnikov naredila pred več kot 30 leti.
Danes bi moj otrok bil star 35 let, je živ pri Bogu v nebesih, jaz pa vem, da če bi imela takrat tole, kar je danes tukaj, da jaz takrat ne bi naredila splava in tudi danes ljudem svetujem, da bodite pametni, ker sem imela po splavu 13 let zelo velike more.
Mir je našla, ko je po spovedi otroku dala tudi ime. In da bi bilo takšnega trpljenja čim manj in bi vsak človek imel pravico do življenja, pohodi za življenje, kot je bil današnji v Ljubljani, potekajo po vsem svetu.
Danes smo se tukaj zbrali v takem lepem številu, poglejte koliko nas je, ker bi radi dali javno podporo, ljubezen in spoštovanje in solidarnost do vseh nerojenih otrok. Želimo si biti tudi glas in podpora vsem tistim staršem, ki so v stiski. Tukaj smo tudi zato, da Sloveniji sporočimo, da splav vzame človeško življenje.
Je povedala voditeljica pohoda za življenje Urša Cankar-Swarš. Papež nas pogosto vabi na obrobja in prav nerojeni otroci so po besedah nadškofa Stanislava Zoreta, ki se je tudi sam udeležil pohoda, največje obrobje.
In zato smo danes tukaj, vsaj jaz sem zato danes tukaj, da damo glas tem otrokom in da začnemo morda počasi le buditi družbo, da je pravica do življenja, pravica, ki se ne začne takrat, ko se ti rodiš ali pa ko doseže določeno starost, ampak je pravica življenja s tem, ko se ti spočneš, ko si spočet. In gremo zdaj na to periferijo.
Nekatere od udeležencev pohoda za življenje smo vprašali, zakaj so prišli javno izraziti svoje spoštovanje in podporo nerojenim.
Zato, ker so prepričani, da je to borba za najpomembnejše vprašanje v današnjem času. Konec koncev zgodovini je imel oče, mož, oblast nad življenjem žene, nad življenjem otrok, življenjem sužnjev. Na srečo smo šli iz teh barbarskih časov, zadnji ostanek tega je zdaj ta oblast nad življenjem nerojenega otroka. In upam, da se bomo tudi tega znebili v doglednem času.
Tukaj smo zato, da spomnimo, da je človek od spočetja naprej in je živ in je vreden življenja.
Nerojeni so nemoči, zato se mi zdi prav, da mi branimo njihovo življenje.
Kaj je rekla mati Terezija, ko je dobila Nobelovo nagrado za mir, je rekla, dokler bodo na svetu splavi, bodo na svetu tudi vojne. Se pravi, če hočemo delati za mir, za to veliko dobrino človeštva moramo delati za življenje.
In še pričevanje mladega fanta, ki ima še dva brata in sestro. Rodili so se namreč kot četvorčki.
Jaz sem danes Bogu in predvsem mami hvaležen, da se je ona odločila za življenje, ker lahko mene ne bilo, lahko ne bilo kjerga od mojih dveh bratov ali pa moje sestre, ker jaz si zdaj ne predstavljam, da zdaj koga od nas ne bi bilo. Sem prišel danes sem, da proslavimo življenje in sem hvaležen za življenje. Hvala tudi vsem ostalim, da smo vsi skupaj prišli pa smo se zbrali.
Naj ta hvaležnost odmeva danes in še vse naslednje dni do prihodnjega pohoda za življenje.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Poglejmo zadnje aktualne epidemiološke podatke. Včeraj so ob skoraj 5000 testih potrdili 993 okužb, torej skoraj 20%. V bolnišnicah zdravijo 426 bolnikov, to je 7 več kot dan prej. Med njimi jih 118 potrebuje intenzivno nego, umrlo je 5 ljudi. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi trenutno skoraj 12.400 aktivnih primerov okužbe, kar je 255 manj kot dan prej. Z enim odmerkom cepiva je cepljenih 53% celotne populacije, z vsemi odmerki 48%. Med starejšimi od 18 let je z vsemi odmerki cepljenih 57% ljudi. V minulem tednu je odmevala domnevna smrt dekleta zaradi cepljenja s cepivom Johnson. Kot nam je v oddaji Pogovor o povedal zdravnik in predsednik Slovenske medicinske akademije dr. Pavel Poredoš, gre za žalosten dogodek, a je potrebno počakati na končne izsledke.
Ja, res je, to je tragičen zaplet, čeprav ta hip ne moremo zanesljivosti povezovati tega dogodka, torej možganske kapi z cepljenjem samim, kajti kapi se žal dogajajo cepljeni in necepljenim, tudi pri mlajših, sicer zelo redko, ampak vendarle pri tisti, ki imajo določene spremembe, prirojene spremembe na ožilju možganih, lahko prije do tega zapleta, tako da ta hip ne moremo zanesljivostjo povezovati cepljenja z nastalim zapletom. In tudi težko bo konec koncev dokazati, da je cepljenje bilo tisto, ki je pripeljalo do tega tragičnega zapleta.
Evropska agencija za zdravila bo predvidoma v ponedeljek sporočila odločitev glede uporabe morebitnega poživitvenega odmerka. Več evropskih držav je sicer že začelo cepiti ranljive skupine, tudi Slovenija. Cilj poživitvenega odmerka je obnovitev zaščite po določenem obdobju od prejema cepiva proti COVID-u. A po drugi strani so v agenciji že večkrat opozorili, da bi bilo treba najprej cepiti vso populacijo, ki jo lahko. Kot poudarjajo, vsa odobrena cepiva nudijo visoko raven zaščite pred najbolj akutnimi posledicami, kot sta hospitalizacija in smrt. Zato je treba zagotoviti, da bo polno cepljenih čim več ljudi. Evropska agencija za zdravila bo predvidoma v ponedeljek sporočila odločitev glede uporabe morebitnega poživitvenega odmerka. Za COVID-19 je v ZDA umrlo že več kot 700 tisoč ljudi, število okužb je preseglo 43 milijonov. Pandemija se sicer malce umirja, saj v zadnjih dneh na dan umira po 1900 ljudi. Pred tednom dni jih je povprečno več kot 2000. Pandemijo je krepila različica delta, ki se širi med tistimi, ki se še niso cepili. Takšnih je še vedno približno 70 milijonov in tako ima virus vse možnosti za nadaljno širitev.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Prehod v zeleno gospodarstvo izziv tudi za slovenska elektrodistribucijska podjetja.
Na prikritem vojnem grobišču Jama v Kočevskem Rogu začeli pripravljalna gradbena dela.
Šport, Urša Bogataj z drugim mestom v Klingentalu potrdila skupno zmago.
Naših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na ljubljanski severni obvoznici pred priključkom na Celovško cesto proti Bežigradu občasno nastane krajši zastoj. Na tem odseku sta zaradi poškodovanega vozišča zaprta vozni in prehitevalni pas pri priključku na Celovško cesto proti razcepu za Dobrova. Promet za tovorna vozila nad 7 ton in pol je iz Gorenjske in Primorske proti Štajerski preusmerjen na ljubljansko južno in vzhodno obvoznico, v času prometnih konic pa pričakujemo tudi zastoje. Na zastoj pa je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg pa je približno 500 metrov. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni posebnosti, edina čakalna doba pa je na mejnem prehodu Gruškovje. Vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo čakajo približno 1 uro, vozniki osebnih vozil pa več kot 2 uri. Na mejnem prehodu Vič na Koroškem pa bodo aprila prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 ton zaradi obnove mostu na avstrijski strani. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V minulem tednu je odmevala razprava o zakonu o lekarniški dejavnosti, ki so ga poslanci SMC vložili letos. Z njim so precej vznemirili lekarniško zbornico, ki je opozarjala, da bi sprememba zakonodaje povzročila odpiranje novih lekarn v mestih in zapiranje obstoječih na podeželju. Odbor za zdravstvo je na vse zadnje sprejel močno popravljeno novelo, a v zbornici še vedno niso povsem zadovoljni. Upajo, da se bo v nadaljevanju postopka vendarle našla boljša rešitev. Prispevek Tanje Dominko.
Parlamentarni odbor za zdravstvo je besedilo zakona z dopolnili pomembno spremenil. Medtem ko so večino členov prvotnega besedila novele črtali, so na koncu poslanci sprejeli predlog dopolnila, ki opredeljuje vertikalno povezovanje v lekarniške dejavnosti in so ga vložili poslanci Levice, SAB in poslanske skupine nepovezanih poslancev. Podprli pa so ga tudi v SMC. Dopolnilo določa, da lahko samoupravna lokalna skupnost ustanovi organizacijo, katere temeljna dejavnost je dobava zdravil. Pri tem pa mora biti v izključni lasti samoupravne lokalne skupnosti, pri čemer pa ni treba izpolnjevati pogoja izvajanja več kot 80% svoje dejavnosti za izpolnitev nalog, ki jih je naložila samoupravna lokalna skupnost. Predloge členov novele, ki so posegali v kriterije za lekarniško mrežo, pa so črtali. Kako so s spremenjenim besedilom zadovoljni v lekarniški zbornici, smo vprašali predsednico Darjo Potočnik-Benčič.
Kar se tiče gravitacijskega območja in kriterijev za mrežo, to je ostalo tako, kot obstaja v veljavnem zakonu, s čimer smo seveda zelo zadovoljni. Sprememba, ki se nanaša na tako imenovano vertikalno povezovanje, pomeni, da ima lahko lekarna ali lokalna skupnost v lasti veletrgovino, ta sprememba pa je bila izglasovana in gre naprej v parlamentarno obravnavo. S tem seveda nismo zadovoljni, ker pač to povezovanje nikoli ne more biti samo enosmerno, zagotovo bodo tudi obstoječe veletrgovine uveljavile pravico, da imajo pa one v lasti lekarne in s tem pridemo na to, da gospodarska družba opravlja javno zdravstveno službo, to pa ima posledice na strokovni neodvisnosti farmacevtskih strokovnih delavcev.
V SDS in NSI so predlagali, da bi se črtal tudi člen o vertikalnem povezovanju. Proti temu se je izrekel tudi Branko Simonovič, Desus, ki je opozoril, da se s prepovedjo takega povezovanja zagotavlja strokovna neodvisnost farmacevtov. Kako pa je sploh s konkurenco v lekarniški dejavnosti?
V lekarništvu v Sloveniji imamo javne lekarniške zavode in zasebne izvajalce s koncesijo. Zdaj, ker gre tukaj za upravljanje javne zdravstvene službe, konkurenca pravzaprav niti ni namen. Namen je to, da imajo vsi državljani čim boljši dostop do zdravil in do lekarniških storitev. Tudi cene zdravil se v naši državi oblikujejo po določenih pravilih in so načeloma v vseh lekarnah enake. Govorimo o zdravilih na recept, pri zdravilih brez recepta in ostalih izdelkih pa se lekarne seveda med sabo razlikujejo.
Je dejala Potočnik-Benčičeva. Sicer pa se bodo v lekarniški zbornici še naprej trudili, da prepričajo odločevalce, da določba o vertikalnem povezovanju lekarn ni dobra.
V zeleni prehod gospodarstva Evropske unije, ki pomeni znižanje ogličnega odtisa za 55% do leta 2030, so vpeta tudi slovenska podjetja za distribucijo električne energije. O tem, kakšne so njihove rešitve v sklopu energetske prenove Slovenije, so elektropodjetja govorila na nedavni strateški konferenci v Mariboru. Podrobne je Petra Stopar.
Po besedah infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca bo z namenom zniževanja fosilnih goriv poraba elektrike v prihodnosti naraščala, saj bo morala nadomestiti tudi naftne derivate v prometu in velik del ogrevanja. Okrepiti bo zato treba proizvodnjo iz obnovljivih virov in iz jedrske energije.
Vso to energijo torej bo potrebno ne le prenesti do odjemalcev, ampak jo tudi od razpršene proizvodne prevzeti v mrežje. Po zimi torej bo pomankanje, poleti pa ne bomo vedeli, kam zviški. Elektrodistribucijo torej čakajo veliko večji pretok energije kot doslej, bolj nepredvidljivi kot doslej in torej v obe smeri ne le v eno.
Da bi elektrodistribucijsko omrežje te pretoke zadržalo, je nacionalni energetski in podnebni načrt za desetletno obdobje predvidel za približno 420 milijonov evrov vlaganj na leto. To je precej višja številka od kakih 120 milijonov evrov letno v povprečju zadnja leta, kar kaže na pravi razcvet za elektrodistribucijsko dejavnost, je dejal minister. Še nekaj težav iz preteklosti pa je po njegovem treba razrešiti, na primer vprašanja posrednega izvajanja gospodarske javne službe preko družbe Besodo, razdelitev na 5 razmeroma majhnih elektrodistribucijskih podjetij, dokončanje in morda že posodabljanje uvedenih naprednih merilnih sistemov in podobno.
Zdaj, odkot denar? Ne? Odkot denar za vse to? Sliko prej bo morala nekaj dodatnega kapitala prispevati država. Tega se na ministrstvu zavedamo. Odkot kadri? To pa težje vprašanje. Imamo več razpisov za komunikologijo in vse ostale sektore kot za gradbeništvo ali pa elektro, ne?
Po besedah trenutno predsedujočega v gospodarskem interesnem združenju distribucije električne energije Borisa Kupca, predsednika uprave Elektra Celje, bo morala energetska industrija kmalu najti odgovore na vprašanje, kako zagotoviti naraščajoče potrebe po energiji z viri, ki bodo hkrati učinkoviti in okolju prijazni. Prepričan je.
Elektrodistribucijska podjetja v Sloveniji imamo potrebno znanje, strokovni kader in ustrezno ostalo podporo in infrastrukturo ter razvojne načrte, s pomočjo katerih bomo kos izzivom, ki so pred nami.
Še meni prvi mož Elektra Celje, Boris Kupec.
Premier Janez Janša se je včeraj sestal z vodilnimi predstavniki desne politične skupine Evropskega parlamenta Identiteta in Demokracija. Njihovi predstavniki se v Sloveniji mudijo na študijskem obisku. Teme pogovorov so bile povezane z aktualnimi evropskimi temami, predvsem s konferenco o prihodnosti Evrope ter razmerami glede pandemije v Evropi. Sogovorniki so spregovorili tudi o pripravah na vrh Evropske unije in držav Zahodnega Balkana. Evropa je na križišču in odloča o svoji prihodnosti, zato je tema Evropa danes, včeraj in jutri, ki so jo pretekli teden v Evropski hiši pripravili ob obisku nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta Hansa Gerta Peteringa v Sloveniji, več kot dobrodošla. V razpravi so sodelovali nekdanji slovenski europoslanci, vodilni slovenski strokovnjaki za evropske integracije in predstavniki mladih. Pogovor je tekel o prehojeni poti Evropske unije do danes in o izzivih prihodnosti. Ključne poudarke bo povzela Meta Podočnik.
Eno od vprašanj je porast populizmov in skrajnosti v Evropi, ki ogrožajo demokracijo. Nekdanja europoslanka Mojca Drčar-Murko vidi razlog tudi v tem, ker je Evropska unija zaradi svoje strukture eno samo pogajanje.
Kako naj demokracija, ki je zaradi upoštevanja vseh demokratičnih postopkov počasna, včasih se reče utrujajoča, dolgočasna, tekmuje s tistimi državami, kjer so avtoritarne tendence močnejše in lahko v trenutku določena vlada ali celo sam posameznik ukrepa?
Tako je, na primer, britanski premier Boris Johnson lahko sam odločil o nekaterih ukrepih, medtem ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen morala vprašati za mnenje vseh 27 članic Unije. Zato je sicer nujno zaostajala v odgovoru na pandemijo, a sodelovanje držav in spoštovanje demokratičnih načel spodbuja zaupanje državljanov v delovanje institucij, je še menila Murkova.
Da povsod tam, kjer so vlade uspele ustvariti zaupanje, ni bilo težko ukrepati radikalno. Nova Zelandija je tak primer.
Nekdanja ministrica za zdravstvo Zofija Mazej Kukovič je opozorila na dejstvo, da nas je epidemija koronavirusa našla povsem nepripravljene.
V Evropi smo že navajeni, da nam je konstantno lepo.
Torej, mi ne gledamo več na to, da je od zune, da so okrog nas nalezljive bolezni bile, da so ljudje umirali. In tudi tukaj v Evropi danes je umrlo več kot 760 tisoč ljudi.
Nekdanja evroposlanka Litve Margarita Starkevičiuta je komentirala želje mladih, ki bi radi težave Unije reševali kar na družbenih omrežjih.
Mladi so danes glasni, recimo zahtevajo zaprtje določenih industrijskih obratov, ampak kaj bomo storili z ljudmi, ki jih bomo odpustili? Ne morete tega rešiti na družbenih omrežjih.
In dodala, da je danes lažje narediti neko aplikacijo za telefon, kakor zgraditi šolo, a šole nujno potrebujemo. Žal se razprava v ničemer ni dotaknila problema evropske demografske zime. Brez Evropejcev, vzgojenih v duhu demokracije, namreč od evropskih demokratičnih idej v prihodnosti ne bo ostalo veliko.
V sklopu arheoloških del za izkop žrtev in antropološko obdelavo posmrtnih ostankov iz Brezna jama pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu so se septembra začela pripravljalna gradbena dela. Delo bo predvidoma končano do konca prihodnjega leta. Gre za eno večjih prikritih grobišč slovenskih žrtev, raziskave Brezna in okolice pa so se začele leta 2017. Dve leti kasneje so opravili začetna gradbena dela, kot so posek vegetacije, ureditev dostopa ter izkop približno 1000 kubičnih metrov kamnine. Projekt se bo spomladi nadaljeval z vstopom v jamo, iznosom materiala iz Brezna in začetkom arheoloških del za izkop posmrtnih ostankov žrtev. Slovenski smučarski centri so sredi priprav na prihajajočo sezono. Po dveh izrazito slabih zimah, zadnji predvsem zaradi epidemije, si želijo vnovične rasti obiska. Letos upajo, da bodo smučišča ostala odprta, saj marsikateri center brez pomoči države ob morebitnem zapiranju ne bi več preživel. Več Andrej Šinko.
Preteklo smučarsko sezono je prizadela epidemija, večina smučišč pa je beležila več kot 80-odstotni izpad prihodkov. Zato so se skozi sezono prebili s pomočmi države, ki je subvencionirala čakanje na delo, skrajšan delovni čas, fiksne stroške, smučarskim centrom pa je pomagala tudi s posebno pomočjo. Zdaj se pripravljajo na prihajajočo sezono.
Na račun epidemije tehničnega stališča nimamo nobenih odpustkov, ampak je treba naprave pregledati tovarne. To zdaj poteka po vseh smučiščih zelo intenzivno.
Je pojasnila predsednica Združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič. V Sloveniji je po njenih besedah registriranih 50 smučišč, 13 pa jih obratuje vsako leto in ta v oktobru začnejo s predprodajo smučarskih vozovnic. Božič Badaličeva je pojasnila, da so že preteklo sezono smučari morali izpolnjevati pogoj PCT.
Zdaj se glede na število cepljenih, prebolelih in pa glede na to, da testiranja čist posodje, nekako računamo, da bo to ostalo tudi za žičniške naprave. Pričakujemo, da iz tega razloga, ker so ljudje v neki varni coni, zdaj s temi vsemi ukrepi, da ne bo omejitev pri kapacitetah.
Zato si v prihajajoči sezoni želi ohranitve odprtih smočišč in dodatnega vpliva uporabe turističnih bonov. Z letošnjimi je namreč mogoče kupiti tudi smučarske vozovnice. V centrih, ki ponujajo tudi namestitve, pa je mogoče koristiti tudi lanske bone.
Ste kdaj pomislili, kako televizijska poročanja z protestov spremljajo gledalci z okvaro sluha, ki ne razumejo novinarjev, ki se javljajo z terena? Ste se vprašali, kako se ti ljudje počutijo ob televizijskih prenosih sprejemov naših športnikov, ki jih navdušeno pozdravljajo množice in navijači? Ker imajo otežen dostop do informacij, so pogosto odrinjeni na rob. Da bo v prihodnje drugače, bo skušal skrbeti tudi projekt samodejnega podnaslavljanja televizijskih programov. O tem več Helena Križnik.
V Sloveniji je približno 1500 gluhih, ki uporabljajo znakovni jezik, ter približno 200 tisoč ljudi z različnimi stopnjami izgube sluha. Televizija mnogim med njimi predstavlja okno v svet. A brez tolmača oziroma sprotnih podnapisov gre le za mrtvo sliko na zaslonu, opozarja predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič. Dodajo še, da lahko slika brez podnapisov marsikdaj vzbudi popolnoma napačne in zavajajoče informacije. Ministrstvo za kulturo, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter RTV Slovenija so zato sredi minulega tedna podpisali pogodbo o projektu, ki bi bistveno pripomogel k dostopnosti programskih vsebin za senzorno ovirane. Njegov namen je preizkus delovanja aplikacijskega vmesnika, ki bo v realnem času pretvarjal govor pod napise. To vključuje tudi ustavljanje velikih začetnic in ločil ter, če bo izvedljivo, celo identifikacijo govorca. Minister za kulturo Vasko Simoniti je zadovoljen.
Jaz upam, da se bo to uresničilo čim prej.
Simoniti je pohvalil ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča, ki je po njegovem pospešil izvajanje projekta.
Mislim, da je ta projekt odličen dokaz digitalizacije v službi ljudi. Je prav tako primer, kako lahko večjo vključenost ranljivih skupin dosežemo prav slovenskim znanjem.
Je povedal Andrijanič. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko so po besedah dekanje Mojce Ciglerič vedno veseli, ko dognanja, ki jih podajo študentom, najdejo pot v konkretne izdelke.
Z uporabo najbolj sodobnih tehnologij, nevronskih mrež, strojnega učenja, umetne inteligence bomo prispevali k dostopnosti kakovostnih medijskih vsebin za ljudi z okvaro sluha, pa tudi nasplošno, ne tudi za druge namene se ta razpoznavalnik lahko uporablja.
Navdušeni so tudi v vodstvu RTV Slovenija. V Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije pa so hvaležni, ker so njihovi dolgoletni pozivi končno padli na plodna tla.
Štajerska prestolnica bo drevi prizorišče najbolj prestižnega nogometnega obračuna na slovenskih tleh. V ljudskem Mariboru se bosta pomerila Maribor in Olimpija. Osrednja tekma 12. kroga prve lige Telemach se bo pričela ob 20. uri in 15 minut. To bo 50. prvenstveni večni derbi od sezone 2009-2010, ko se je nova Olimpija prebila v prvo ligo. V zadnjem obdobju ima v ligi na teh derbijih več uspeha ljubljanska zasedba, saj je neporažena na zadnjih 7 derbijih, medtem ko Maribor na zmago čaka od konca septembra 2019. Slovenska potapljačica Alenka Artnik je na tekmovanju v turškem Kasu z dvojno plavutjo dosegla nov svetovni rekord. Kot je zapisala še ne 40-letna tekmovalka, je novo rekordno znamko potopa izboljšala na 106 metrov. Smučarska skakavka Urša Bogataj je na finalu poletne sezone v Klingentalu na veliki skakalnici zasedla drugo mesto. Zmagala je Avstrijka Marita Kramer. Slovenke na zadnji tekmi so bile 4 v top 10, so obenem ubranile zmago v pokalu narodov poletne velike nagrade. V torek jih za slovo od poletne sezone čaka še državno prvenstvo v Kranju. Slovenski odbojkari in odbojkarice bodo začeli novo državno prvenstvo. Pri moških bo že v prvem krogu derbi med prvakom Merkur Mariborom in pokalnim zmagovalcem Kalcitom Voljem, ki se tudi letos nadejata novih uspehov. Strokovnjaki pa vendarle večje možnosti pripisujejo ACH Volju, ta bo poskušal vrniti po dolgih letih izgubljeni naslov.
Dnevi so vse krajši in vidnost na cesti se zmanjšuje. Pešci, svetlobnimi odsevniki boste bolj vidni. Agencija za varnost prometa svetuje. Bodi viden, bodi previden.
K vremenu gremo. Popoldne bo ponekod na vzhodu zmerno oblačno, drugod po večini sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo v zahodni delu osrednje Slovenije pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, ki bodo pogostejše v hribovitih krajih na zahodu. V vzhodni polovici Slovenije bo sončno. Čez dan se bo krepil jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 22, ob morju in v vzhodni Sloveniji do okoli 24 stopinj Celzija. Obeti.
V ponedeljek bo v osrednji in vzhodni Sloveniji po večini sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V torek bo na vzhodu še suho in deloma jasno vreme, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bo deževalo, več dežja pa bo v zahodni Sloveniji. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Še bo vetrovno in razmeroma toplo. Še k temperaturam v tem popoldnevu. Ljubljana ob 15. uri pretežno jasno in 19 stopinj, Maribor 17, Koper 20. Novo mesto pretežno oblačno 18, tudi Celje in Murska Sobota, kjer je oblačno 18 stopinj, Tolmin 19, Ajdovščina 22, Vrhnika 18, Idrija 17, Kočevje 18, Metlika 19, Bohinjska Češnjica 17, Gorenja vas 15, Slovenske Konjice 16, Mežica 15, Pohorje 14, Lendava 19, Babno Polje 17 in Kredarica, delno oblačno in 3 stopinje Celzija. Na ljubljanski severni obvoznici je zastoj pred priključkom na Celovško cesto proti Bežigradu, kolona je dolga približno 500 metrov. Prav tako je zastoj na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 500 metrov. Zaradi poškodovanega vozišča na ljubljanski severni obvoznici sta zaprta vozni in prehitevalni pas pri priključku na Celovško cesto proti razcepu Zadobrova. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.